В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Президент Порошенко відповідав на запитання журналістів і повідомляв новини.
Буквально 2 години тому була підписана угода з Сполученими Штатами Америки про надання нашій державі кредитних гарантій на суму 1 мільярд доларів.
В ООН знову заявляють про практики затримань, викрадень і катувань як з боку проросійських озброєних груп, так і з боку СБУ. Ми почуємо реакції. Електронні закупівлі в Україні – економія для бюджету і спроба обійти закон по-новому.
Наприклад, в Черкаській області економія на цукрі складає 42%, які, вибачте, хтось як мінімум розтринкує, як максимум вони осідають у чиїхось кишенях.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Питання про поліцейську місію ОБСЄ на Донбасі, можливо, буде вирішене у 2016 році, заявляє президент України Петро Порошенко.
Сьогодні ми маємо серйозний дипломатичний успіх. Не лише в нормандському форматі на найвищому рівні ми погодили, я на цьому наполягаю, загальну згоду щодо запровадження цієї місії. Але вже у Відні, в ОБСЄ, під німецьким головуванням, наші німецькі партнери розпочали дискусію щодо запровадження поліцейської місії. Я вважаю, що це дає мені тверді підстави для стриманого оптимізму, і саме це слугувало мені базою для твердження, що, можливо, ми завершимо цей процес в 2016 році.
Сказав Петро Порошенко сьогодні під час прес-конференції. І подробиці з прес-конференції слухайте далі у «Свободі сьогодні». Українська сторона заявляє, що від початку доби і до 18.00 підтримані Росією сепаратисти 17 разів обстрілювали їхні позиції на всіх напрямках.
Російські найманці здійснювали обстріли неподалік Мар'їнки та Красногорівки зі стрілецької зброї, гранатометів та мінометів калібру 82 мм. Згодом ворог долучив до обстрілу артилерійські системи калібру 122 мм. Відтак пошкоджено 3 будинки місцевих мешканців, гуртожиток та будівля технікуму.
Повідомив речник штабу АТО Сергій Жмурков. Угруповані ДНР кажуть, що сьогодні українські військові випустили 69 мін по північних околицях Донецька, Ясинуватій та Докучаєвську. Луганські сепаратисти повідомляють про обстріл села Веселогорівка. Тим часом у спостережній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють про втрату безпілотника на території Донеччини, яку контролюють сепаратисти угруповані ДНР. За їхньою інформацією, це сталося напередодні у районі селища Корсунь, що за 12,5 кілометрів на південний схід від лінії зіткнення. ОСММ ОБСЄ припускають, що безпілотник, ймовірно, збили. І це уже не перший подібний випадок. Польща заявляє, що у вересні розпочне набір до нового 35-тисячного воєнізованого формування. Це відбувається на тлі напруження відносин з Росією. Міністр оборони Польщі Антоній Мацаревич повідомив, що питання щодо командного складу і структури вже погоджені. Розгортатимуться ці підрозділи на сході країни. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї заявляє, що Тегеран не має намірів співпрацювати щодо регіональних питань з головними ворогами США та Великою Британією. Під час виступу, який транслювався сьогодні по телебаченню, Хаменеї також звинуватив Вашингтон у невиконанні своїх зобов'язань щодо ядерної угоди між Іраном та світовими країнами-лідерами, серед яких і США. І на цьому, Людмила, у мене все.
Тетяна Ярмощук була з випуском новин. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент Петро Порошенко провів сьогодні 2-у в цьому році прес-конференцію. Він назвав судову реформу перемогою всієї країни, випередив нападки щодо своїх офшорів і засудив публікацію списків акредитованих у проросійських бойовиків-журналістів. Президент також припустив, що цього місяця додому повернуться 2 з кількох десятків українських політв'язнів. Серед журналістів, які слухали президента, був і Михайло Штекель.
Президент розпочав прес-конференцію не з війни на Донбасі і не з боротьби з корупцією, а з судової реформи. Конституційних змін, проголосованих у парламенті цього тижня. Це голосування він назвав перемогою всієї країни і зривом планів російського агресора. Досягненням також президент назвав укріплення макрофінансової стабілізації, зокрема і збільшення золотовалютних резервів без участі Міжнародного валютного фонду. 3 червня для резервів було придбано 10 мільйонів доларів, 2 червня – близько 60 мільйонів, а за останні 2 місяці – більше мільярда доларів. Успіхи в економіці і реформах підтверджують партнери, стверджує президент.
Буквально 2 години тому в приміщенні адміністрації президента за моєю участю була підписана угода з Сполученими Штатами Америки про надання нашій державі кредитних гарантій на суму 1 мільярд доларів, який буде зарахований до золотовалютних резервів, який дає можливість створити фінансову подушку реформ, є конче потрібен.
Відповідаючи на запитання журналістів, президент засудив публікацію волонтерами-миротворців списків журналістів, акредитованих проросійськими бойовиками на Донбасі, і закликав фігурантів списку не писати критичних матеріалів із цього приводу. Проте Порошенко наголосив, що сайт не має відношення до українських можновладців. Один із волонтерів-миротворця Ярослав Бондаренко наголосив в коментарі Радіо Свобода, що головне не в засудженні Порошенком миротворця, а у визнанні незалежності ресурсу.
Основним посилом, що він сказав?
Головним його посилом було те, що миротворець визнано інформаційним ресурсом, який не має стосунку до державних структур і має такі самі права, як усі журналісти. Відповідь правильна. Президент визнав, що миротворець лише інформує читачів в Україні та у світі. Проблема в тому, що вся інформація була перекручена в негативному, а не позитивному світлі.
Під час прес-конференції Порошенко також фактично спрацював на упередження і закликав надати питання поза черги журналісту Дмитру Гнапу, автору розслідування про офшори президента. Коли той спитав, чому Порошенко обрав саме Віргінські острови для розміщення компанії, президент розповів, що все робилося в межах закону і нагадав, що спеціально для спростування розслідування Гнапа першу публічну заяву за багато років робив представник фонду Ротшильдів. У їхньому управлінні знаходиться сліпий траст президента, який управляє бізнесом. У коментарі Радіо Свобода Гнап наголосив, що незадоволений відповіддю гаранта, але визнав, що кинути виклик журналісту було сильним ходом.
Президент свою відповідь там в більшій мірі склав, власне, не з відповіді на моє питання, чому британські Віргінські острови, а так і на наше розслідування. Він причому повторював теми, які розповсюджуються симпатиками президента в соцмережах з оточення навколо Банкової. Там про те, що журналісти не розібрались, гроші не виводились.
Компанія на островах була створена Порошенком тоді, коли про так званий сліпий траст ще взагалі не йшлося, наголосив розслідувач. Президент також анонсував зміну складу Центральної виборчої комісії і можливе звільнення українських політв'язнів Геннадія Афанасьєва і Юрія Солошенка. Обидва відбувають покарання на території Росії за тероризм і шпигунство. Загалом у Росії близько 30 українських політв'язнів. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Додам, що серед тем, які порушував сьогодні президент Порошенко на прес-конференції, є й така. Він заявив, що розраховує на надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом у 2016 році. Він зазначив, що ЄС не ставить під сумнів питання надання безвізового режиму Україні, питання лише в термінах ухвалення цього рішення. Більше на тему прес-конференції президента Порошенка і його зустрічі з журналістами дивіться на сайті radiosvoboda.org. Також уривки відповідей цієї прес-конференції ви можете побачити там у відеозаписі. Високий рівень повторного загострення конфлікту на Донбасі зауважують представники Верховного комісара ООН з прав людини. В доповіді, яку вони презентували сьогодні в Києві, йдеться про 14 загиблих і майже сотню поранених серед цивільного населення за 3 місяці, починаючи з 16 лютого. Це більше, ніж зафіксовано ними взимку цього року. Окрім того, в ООН заявляють про практики затримань, викрадень і катувань як з боку проросійських озброєних груп, так і з боку Української служби безпеки. В СБУ організацію неофіційних місць несвободи заперечують, розповідає Анастасія Москвичова. За два роки конфлікту на сході України ситуація залишається нестабільною і може будь-якої миті загостритись або перетворитися у заморожений конфлікт, що також означатиме небезпеку для людей. Про це йдеться у доповіді ООН щодо ситуації з правами людини в Україні за минулі три місяці. За словами помічника генерального секретаря ООН з прав людини Івана Шимоновича, з середини квітня спостерігачі зафіксували стягування важкого озброєння до лінії розмежування, що, на його думку, може спровокувати повторну ескалацію конфлікту. Окрім того, зазначив посадовець, перемир'я порушується поблизу Ясинуватої та Авдіївки на Донеччині. Спостерігачі ООН задокументували сотні випадків тортур і жорстокого поводження, говорить Шимонович. За його словами, спостерігачі не отримали доступу до місць несвободи у ДНР і ЛНР, однак вони записали свідчення про вбивства, викрадення і тортури, скоєні представниками озброєних груп.
Деякі випадки тортур були заподіяні людям на підконтрольній озброєним групам територіях, але деякі також на територіях підконтрольних українській владі, і більшість з них пов'язана із зафіксованими випадками тортур у будівлях під контролем СБУ.
Речниця СБУ Олена Гітлянська натомість у коментарі Радіо Свобода наявність в Україні неофіційних місць позбавлення волі заперечила.
Ми діємо виключно в рамках українського законодавства і дотримуємося всіх міжнародних конвенцій. І про це не може йти й мови.
Окрім того, вона зазначила, що очікується зустріч Івана Шимоновича і голови СБУ Василя Грицака, де, за словами Гітлянської, серед іншого буде обговорюватись і це питання. На сьогодні міжнародним організаціям доступна дуже розрізнена інформація про неофіційні місця несвободи в Україні, говорить голова Центру інформації про права людини Тетяна Печончик. За її словами, це або свідчення людей, які стверджують, що утримувались у таких місцях і їх там катували, або свідчення адвокатів, які оскаржують у судах такі затримання. А нещодавній недопуск спостерігачів під комітету ООН із запобігання катувань у місця, де, як вони підозрювали, незаконно утримуються люди, тільки загострив увагу організації до цієї проблеми, зазначає правозахисниця.
Власне, це друге в історії під комітет ООН проти катувань стається такий недопуск. Перший був в 2015 році в Азербайджані. І це дуже ганебний випадок. Наші міжнародні партнери, дуже багато міжнародних організацій нам пишуть про це. І вони просто шоковані таким вчинком української влади.
Раніше голова СБУ Василь Грицак, коментуючи ситуацію, заявив, що Служба безпеки не допустила спостерігачів ООН до своїх районних підрозділів у зоні АТО, тому що там не утримують людей. Натомість там є секретні документи, апаратура і працюють співробітники.
Ми показали близько 600 осіб, які затримані Службою безпеки і знаходяться на стадії досудового розслідування або очікують суду. Натомість з боку ДНР і ЛНР було здійснено допуск лише до 4 осіб.
Тим часом голова парламентського комітету з прав людини Григорій Немиря та уповноважений з прав людини Верховної Ради Валерія Лутковська оприлюднили заяву, в якій засудили недопуск представників підкомітету ООН для моніторингу. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Центральні та місцеві органи влади змогли суттєво зекономити на товарах і послугах і витрачати їх на дороги та іншу інфраструктуру, так визнають в Міністерстві економічного розвитку. У відомстві стверджують, що за більш ніж рік застосування в окремих органах влади та на державних підприємствах системи електронних закупівель ProZorro зекономили державі близько 1,5 мільярда гривень. Частина депутатів та експерти говорять про появу нових способів обходити електронні закупівлі і закликають зменшити їхній мінімальний обсяг. Тоді як прем'єр-міністр обіцяє звільняти з посад за уникнення системи ProZorro. Євген Солонина знає більше.
Ті органи влади і місцевого самоврядування, які долучилися до державної системи електронних закупівель ProZorro, зекономили близько 14% своїх витрат на товари та послуги. І цей показник зростає, заявив виступаючи сьогодні у парламенті заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов.
Я можу вам показати, що закупівлі, які проводяться поза межами ProZorro, вони в середньому від 11 до 65% дорожче. Наприклад, в Черкаській області економія на цукрі складає 42%, які, вибачте, хтось як мінімум розтринкує, як максимум вони осідають у чиїхось кишенях.
За 14 місяців роботи електронна система ProZorro зекономила для центрального та місцевих бюджетів понад 1,5 мільярда гривень, повідомив перший віце-прем'єр та міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів. З 1 квітня система ProZorro стала обов'язковою для всіх центральних органів влади, а з 1 серпня стане такою для решти державних суб'єктів, повідомляють Міністерство економічного розвитку. Звільняти місцевих посадовців за намагання уникати системи електронних закупівель пообіцяв днями на засіданні уряду прем'єр Володимир Гройсман.
Ми маємо стандартну систему державних закупівель, яка є абсолютно неефективною. Є система абсолютно сучасна, конкурентна, якісна по деяким позиціям. Ми маємо різність ціни майже вдвічі. Це означає, що ми можемо або вдвічі більше закуповувати, або вдвічі менше витрачати. Це теж має бути одним дуже важливим пріоритетом. Немає чого свої брудні руки ділкам сувати в національний бюджет.
В цілому електронна система закупівель – це позитив, але в ній є слабкі місця, стверджує в розмові з Радіо Свобода голова парламентського підкомітету з контролю за дотриманням законодавства у сфері протидії корупції позафракційний депутат Юрій Дерев'янко.
Треба обов'язково опустити вимогу на рівні держави застосування системи ProZorro нижче порогового рівня закупівлі за державні кошти, тобто нижче 1 500 000. Ми бачимо, що, наприклад, по Івано-Франківській області бюджет екологічний складає 150 мільйонів приблизно. І перші 70 мільйонів гривень так розподілили депутати, щоб закупівлі були менше, ніж 1 500 000, щоб не попадати під тендер.
Отже, визнає Юрій Дерев'янко, електронні закупівлі треба запроваджувати, починаючи з суми 20 тисяч гривень. Добровільно місцева влада іти на цей крок не хоче, тому знизити поріг для електронних закупівель треба на рівні уряду та парламенту, визнає депутат. У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі прогнозують, що в підсумку реформа системи державних закупівель збільшуватиме валовий внутрішній продукт України на 0,6% на рік. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
95% вулиць перейменували в Києві. Це вулиці, які підпадали під дію закону про декомунізацію, повідомив секретар Київради Володимир Прокопів. Загальна кількість вулиць, які від початку були заплановані на перейменування, 159. За словами Прокопіва, перейменування вулиць в Києві пройшло досить безболісно. Але з'ясувалося, що проблеми, пов'язані з перейменуванням київських вулиць, все-таки наявні. Наприклад, представники єврейської спільноти неоднозначно сприйняли ідею дати вулицям імена українських націоналістів Симона Петлюри, Степана Бандери і Романа Шухевича. Подробиці почуємо у матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
Єврейське видання «Харец» звернуло увагу читачів на те, що вулиці у столиці України перейменовують на честь націоналістів, які сповідували антисемітські погляди, і наводить імена діяча УНР Симона Петлюри та лідерів українського повстанського руху у роки Другої світової війни Степана Бандери і Романа Шухевича. Тим часом керівник Українського європейського комітету Едуард Долинський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook застерігає політиків і чиновників від перейменувань у містах на честь націоналістів.
Я киянин. Я за декомунізацію. І я категорично проти перейменування вулиць на імена таких контраверсійних персонажів, як Бандера і Шухевич. В'ятрович пише, що завдяки Бандері і Шухевичу незалежність стала реальною. Яка брехня? Незалежність стала реальною завдяки мільйонам звичайних українців, які воювали проти нацизму і комунізму. Завдяки бійцям Червоної армії, воякам УПА, які приєднались після 1944 року і не заплямували себе колаборацією та військовими злочинами. Я єврей. Українці, мої співвітчизники, повинні знати, що Бандера і Шухевич вважали мене і всіх українських євреїв ворогами українців.
Політиків націоналістів доби УНР і Другої світової війни Долинський вважає такими, що сповідували антисемітизм. А відтак повернення їхніх імен у топоніміку населених пунктів України нібито загрожує повторенням тих історичних помилок, написав Долинський. Голова єврейської спільноти ВААД Україна Йосип Зісельс вважає за доцільне проводити декомунізацію з урахуванням того факту, що цей процес відбувається на тлі воєнних дій на сході України. Тож варто називати вулиці українських міст іменами нинішніх героїв.
Петлюра і Шухевич і Бандера – це не мої герої. Це люди, до яких відноситься велика частина українського суспільства, як до героїв. У мене вони асоціюються все ж таки з більш з неприємними моментами. Я розумію, їх боротьба за незалежність потребує якогось відзначення. Загинула Небесна Сотня, коли гинуть люди на Сході, у нас з'явилися герої наші, сьогоднішні, нової України.
Зазначив Зісельс у розмові з Радіо Свобода. В'ячеслав Лихачов, дослідник українського єврейства, у розмові з Радіо Радіо Свобода зазначив, що розуміє логіку, за якою не лише у Києві, а й в багатьох інших містах країни у топоніміці на зміну російським імперським діячам і радянським вождям приходять герої-націоналісти. Лихачов пов'язує це з нинішньою боротьбою народу України проти російської агресії, яка загрожує існуванню української держави.
У цьому контексті зрозуміла важливість для українців історичних прикладів борців за свободу і незалежність України. Я сам в Єрусалимі мешкаю на вулиці Авраама Штерна, керівника однієї з підпільних єврейських бойових організацій часу британського мандатного управління Палестиною. Штерн боровся за створення Ізраїлю через, незважаючи на це, його ім'я увічнили у топоніміці ізраїльських міст як одного з борців за створення держави Ізраїль. Щодо нинішньої декомунізації в Україні, то ажіотаж довкола перейменувань, я вважаю, необґрунтованим і таким, що не має сенсу.
Наголошує Лихачов у розмові з Радіо Свобода. Київський публіцист, філософ Сергій Грабовський, дослідник міжетнічних стосунків в Україні, зазначив, що і Бандера, і Шухевич у процесі особистої політичної еволюції та під час збройної боротьби за українську державність вилікувались від антисемітських поглядів. Ба більше, у лавах УПА в українському націоналістичному підпіллі було чимало євреїв.
Роман Шухевич не був антисемітом ніколи. Тих, хто мав в керівництві ОУН антисемітські погляди, їх в 41-му році вони практично всі потрапили до німецьких концтаборів. Це їх дуже добре перевиховало. З Степаном Бандерою складніше. Його погляди до нацистського концтабору і після відрізняють істотно.
Додав Грабовський. Нині, коли народ України, включаючи і єврейську спільноту, боронить країну від зовнішньої агресії, імена керівників визвольних змагань України 20-го століття згадують швидше як символи цієї боротьби, аніж як носіїв націоналістичних ідей, стверджує Грабовський. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. А у нас у передачі далі дізнаємося про чорну бухгалтерію партії регіонів. Почуємо розслідування Радіо Свобода.
Чи існувала взагалі партійна каса під час?
Що таке партійна каса, скажіть мені, пожалуйста? Були внески, які вносили депутати, вносили якісь підприємці, скоріше всього. Я не знаю, хто контролював.
Який результат від оприлюднення чорної бухгалтерії партії регіонів мав би бути?
Ну, який результат може бачити і почути?
Та ніякої, пусть потрясу сучасних.
Якщо ви маєте на увазі матеріал, який ви збудете, я очікував би, щоб там був повний матеріал про всіх наших політиків, незалежно від їхньої нинішньої спрямованості.
Ми почуємо і інші думки перехожих Києва далі у нашій передачі. Наступна програма «Молодь плюс». Частіше за інших у матеріалах так званої чорної бухгалтерії партії регіонів фігурує прізвище Геллер. Очевидно, мова йде про колишнього голову бюджетного комітету Верховної Ради часів Януковича Євгена Геллера. Журналісти програми «Схеми» проєкту «Радіо Свобода» та телеканалу UA «Перший» придивилися, як після Революції Гідності змінилося життя цього впливового політика, якого ще називали касиром Януковича. З-поміж іншого виявили, що його бізнес в окупованому Донецьку продовжує отримувати гроші з українського бюджету у вигляді державних підрядів. А також випадково стали свідками дня народження нардепа, куди привітати колишнього регіонала, окрім декількох олігархів, завітав навіть голова адміністрації президента Порошенка Борис Ложкін. Чи варто очікувати на справедливе розслідування стосовно готівкової чорної каси партії регіонів та її фігурантів, зокрема таких як Євген Геллер? Репортаж Михайла Ткача.
Київ, 12 травня 2016 року. Ресторан «Липський особняк» оточили охоронці. Тут відзначає день народження народний депутат Євген Геллер. Він – нардеп в умовній опозиції від групи «Відродження».
Що, день народження у колеги?
У колеги, у Геллера?
Да. А так точно.
Привітати іменинника приїхало багато відомих депутатів, політиків та олігархів. Тут і Вадим Новинський, і Ігор Коломойський, і Геннадій Боголюбов. Першим ресторан залишив голова адміністрації президента Порошенка Борис Ложкін. При 31 травня Верховна Рада України. Щойно народний депутат Лещенко спільно з інтернет-виданням «Українська правда» опублікували чорну бухгалтерію партії регіонів. Людина з прізвищем Геллер і такими самими ініціалами, як у народного депутата, один з головних фігурантів.
Ніколи не був касіром партії регіонів.
Тобто ви не отримували всі ці кошти, які фігурують у цьому списку?
Абсолютно.
Але згідно з оприлюдненою документацією, у 2012 році Геллер з такими ж самими ініціалами, як у тодішнього очільника бюджетного комітету, отримав більше $2 мільйонів на різні потреби – на ЦВК та на депутатів коаліцію.
Чи існувала взагалі партійна каса під час?
Що таке партійна каса, скажіть мені, будь ласка? Були внески, які вносили депутати, вносили якісь підприємці, скоріше всього. Я не знаю, хто контролював.
От тільки на сайті Центральної виборчої комісії сьогодні можна знайти фінансові звіти партії за 2012 рік. У них Євген Геллер ставить підпис саме у якості розпорядника коштів виборчого фонду партії регіонів. Після тих виборів він фактично став розпорядником бюджету цілої країни.
А як ви взагалі стали тоді головою бюджетного комітету?
В смислі, як я став?
Ну,
вибрали на фракції.
Одночасно з державною та партійною посадами Євген Геллер – власник успішного бізнесу – багатопрофільної компанії з центром в Донецьку. З приходом Януковича бізнес Геллера почав активно вигравати державні контракти. І за нової влади, і навіть після початку війни на Донбасі, донецька компанія продовжила перемагати на тендерах. Головний податківець країни Роман Насіров переконує, що компанії з окупованих територій не можуть вигравати тендери в Україні.
Це не може бути український суб'єкт, який зареєстрований на окупованій території.
За нашою інформацією, донецька компанія Геллера «Укрсплав» вже заборгувала українському бюджету 25 мільйонів гривень податків.
Ви платите податки Україні?
Абсолютно.
Заборгованості?
Все. Ну, я думаю, що ні, я не веду хазяйственну діяльність, але мені чому-то кажеться, що ні.
На наші запити до СБУ, ГПУ та МВС питанням, чи фігурує Євген Борисович Геллер у якихось кримінальних провадженнях, редакція не отримала жодної ствердної відповіді. Чи виникнуть до Геллера питання у правоохоронців після публікації так званої «чорної каси партії регіонів»? До НАБУ з цими матеріалами тільки у ще більшому об'ємі звернувся перший заступник голови СБУ Віктор Трєпак. Хто ще привітав головного фігуранта «чорної каси партії регіонів» та чому група «Відродження» підтримала призначення Юрія Луценка генпрокурором? Повний сюжет розслідування схем дивіться на сайті Радіо Свобода.
А ми після репортажу Михайла Ткача запитали перехожих Києва, який результат від оприлюднення «чорної бухгалтерії партії регіонів» мав би бути. І ось що почули.
Ну, який результат можна побачити і почути?
Та ніякої, пусть потрясу сучасних.
Якщо ви маєте на увазі матеріал, який ви збудете, я очікував би, щоб там був повний матеріал про всіх наших політиків, незалежно від їхньої нинішньої спрямованості. І по можливості про колишніх чиновників. Але головне насправді не те, що там буде, а які наслідки це буде мати. Кримінальні справи. І щоб вони були доведені, реально до кінця. І дай Боже, щоб судова реформа, яка була прийнята, не загальмувала, мала наслідком те, що вони перестануть гальмуватися на рівні судів.
Ой, ми не всі не можемо.
Ничего не разбираемся в политике.
Чтобы это все народу досталось. Да. Да и все.
Я хотел увидеть, чтобы это пошло работать в программу социального назначения. Потому что в Украине его нету. То есть народ налоги платит, а социально не обеспечено ничем. Ні як ліченням, ні як взагалі.
Я би очікувала, що всіх винних, яких би знайшли, хоч одного когось посадили за грабти, щоб інших було неповадно.
Ось такі думки почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. Для підтримки української музики в ефірі потрібні передусім не квоти, а пільгове оподаткування медіабізнесу. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода продюсер, телеведучий Ігор Кондратюк. Таким чином він прокоментував обговорення у Верховній Раді двох законопроєктів про квоту української музики в ефірі. Пропонували таку квоту не менше 35% від загального часу всієї музики в ефірі повного певного медіа. Один відповідний законопроєкт депутати цього тижня відправили на повторне перше читання, а інший просто відхилили. З Ігорем Кондратюком спілкувався Олександр Лащенко. Повністю цю розмову слухайте завтра в суботньому інтерв'ю, а ми з вами почуємо уривок.
Потрібне квотування, яке б ніхто не назвав квотуванням. Ну, наприклад, на мій погляд, чому жоден з них, чи я просто це пропустив, не ввів елементарну річ, як пільгове оподаткування? Бізнес працює завжди краще, коли він розуміє, де краща вода, де глибше, де світліше, де можна працювати. Будь ласка, українські радіостанції, які мають більший відсоток української музики, мають полегшене податкування. Повірте мені, що володарі великих холдингів, там, де є, наприклад, Русське радіо, вони відкриють окрему радіостанцію, аби списати податки. Так скрізь було, і так повинно бути.
І в Україні такого не було?
По-моєму, в Україні такого не існує. Наскільки я розумію, я, знову ж таки, не спеціаліст законотворчості. По-друге, я колись, не колись, я цікавився. Наприклад, мене абсолютно не влаштовує ситуація, коли немає загальноукраїнської хоча б однієї радіостанції, яка була б скрізь. Від Ужгорода до Червоного Партизанська, Луганської області.
ФМ, так маєте на увазі?
Да, мається на увазі ФМ, мається на увазі, яка крутила поп-музику.
Це лише анонс розмови з Ігорем Кондратюком. Повністю завтра у суботі. Моє інтерв'ю з вами була Свобода. Сьогодні програма підготувала Людмила Ванник. Дякую за увагу. Далі Молодь Плюс.